Era Sport 101,8.
Σας ημέρα. Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, ώρα 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι σε ένα σπορ. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Μάιρα Ξίδη είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λούκας Ζουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βαϊσ Παπάζουγλου στο μικρόφωνο τη ΕΡΑ Σπορ. Όπως κάθε μέρα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 να δούμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μηνύματα, είτε με SMS γράφετε σπόρι, σπόρτ, ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Επίσης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakier.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε ERA Sport, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, βρίσκετε το σηματάκι σε ERA Sport και από εκεί μέσα μας στέλνετε το μηνύματάκι σας. Κυρίως θέλουμε τις απορίες σας, να τις μεταφέρουμε και στους reporter και οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση, επισήμανση, δεκτή, προσδεκτή. Πάμε στα ρεπορτάζ. Να πω ότι σήμερα θα γίνει παρουσίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δημού Αθηναίων στην αίθουσα Αντώνη Τρίτση του βιβλίου του συναδέλφου, του καλού συναδέλφου του Νίκου Μποζιονέλου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Είναι μια έρευνα που συνδυάζει το μεγάλο αυτό ραντεβού του ποδοσφαίρου με την πολιτική, με τα γεωπολιτικά, με τα οικονομικά συμφέροντα, την επίδραση που έχουν όλες αυτές οι παράμετροι στον χώρο του ποδοσφαίρου και φυσικά στην κορυφαία αυτή η διοργάνωση που καθυλώνει τον πλανήτη μας, καθυλώνει όλους και το περιμένουμε πώς και πώς κάθε 4 χρόνια. Να ευχηθούμε στον καλό συνάδελφο να είναι καλοτάξιδο, γιατί μας αρέσουν αυτές οι προσπάθειες και πρέπει να τις αγκαλιάζουμε και είναι και ωραίες και χρήσιμες να μπαίνουν στη βιβλιοθήκη μας, ειδικά στους ποδοσφαιρόσους, γενικώς στους, σε όσους τους αρέσουν τα σπορ, ο αθλητισμός και όχι μόνον, θα προσθέσω. Οπότε η ευχή μας να είναι καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα ρεπορτάζ, γιατί αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε αγωνιστική ποδόσφαιρο, έχουμε έναν τελικό κυπέλου που πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρώτη φορά θα αναμετρηθούν σε αυτόν ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γιορτάζει ακόμη τα 100 γενέθλιά του, είναι μια σημαντική χρονιά, μια χρονιά ορόσημο για την ιστορία του και τα γενέθλια θα τα γιορτάζει όλο τον χρόνο, αλλά αγωνιστικά προέρχεται από την ήττα από την ΑΕΚ, ουσιαστικά είναι εκτός τίτλου, που ήταν ο μεγάλος του στόχος να γιορτάσει αυτά τα γενέθλια με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οπότε γίνεται ακόμη πιο σημαντική η κατάκτηση του κυπέλου. Όμως το ερώτημα είναι πάντα πώς θα εμφανιστεί, γιατί προκύπτουν προβλήματα συνεχώς στον ΠΑΟΚ, τελευταίο ή επιβεβαίωση του σοβαρού τραυματισμού του Γιακουμάκη. Και από την άλλη πλευρά, πώς μπορεί να του αλλάξει κιόλας, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Θυμίζω ότι πριν αυτό το 3-0 με την ΑΕΚ ήταν το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, και αμέσως πριν ήταν εκείνο το 2-1 στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο. Οπότε μας δείχνει σε μια συνέχεια τώρα, σε μια διάρκεια, ότι δεν είναι στα καλά του. Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο οι απουσίες. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη μου, καλημέρα.
Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Βέβαια να πω ότι για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ σήμερα υπάρχει ένας άλλος τελικός, 7 και 4 το βράδυ, στο Παλατάκι, στο κλειστό γήπεδο του Συλλόγου, το ΠΑΟΚ Μπιλμπάο. Η ρεβάνς είναι την ερχόμενη εβδομάδα στην Ισπανία. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει απόψε το πρώτο βήμα για να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Βέβαια δεν υπάρχουν εισιτήρια διαθέσιμα, εξαντλήθηκαν εν ρηπεί οφθαλμού. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ γενικά μπορούμε να πούμε ότι έχει πολλούς τελικούς αυτόν τον καιρό, γιατί είναι και ο τελικός του Βόλου φυσικά το Σάββατο, και μην ξεχνάμε και η ομάδα βόλεϊ συμμετέχει στους τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τώρα συμφωνώ με όσα είπες, Μπάμπη, ότι ο Δικέφαλος που έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο μέχρι του Φεβρουάριο είναι σκιά του καλού εαυτού του το τελευταίο δίμηνο. Είναι άγνωστο αν και κατά πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα, η προβληματική εικόνα που όντως υπάρχει τον τελευταίο καιρό. Ανέφερες και εσύ αυτά τα παιχνίδια στα οποία η ομάδα ήταν απογοητευτική, και στο Βόλο ήταν με 2-1 και στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό το 0-0, και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει μια τελική στην εστία σε ολόκληρο το παιχνίδι. Και φυσικά η θλιβερή εικόνα που παρουσίασε στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με την ήττα με 3-0 σε έναν αγώνα όπου την πρώτη φάση του την έκανε στο 86 εκεί με το δοκάρι του Καμαρά. Άρα θα έλεγα ότι η αρχική σιγουριά που υπήρχε στον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου, έτσι όταν προκρίθηκε στους ημιτελικούς με τον Παναθηναϊκό, και φυσικά είχε προηγηθεί και η πρόκριση επί του Ολυμπιακού, αυτή η σιγουριά που μπορεί να υπήρχε πριν από 2 μήνες δεν υπάρχει. Έχει μετατραπεί σε προβληματισμό λόγω της κακής εικόνας της ομάδας. Και φυσικά έχουν παίξει ρόλο και οι τραυματισμοί, παρότι αυτό που έχω πει και άλλες φορές σε συζητήσεις μας στην Ερασπόρ, όταν θέλεις να διεκδικείς στόχους έτσι σε 3 διοργανώσεις και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα ρόστερ που να μπορεί εν πάση περιπτώσει να ξεπερνά τα όποια προβλήματα τραυματισμών, όχι στο 100% αλλά εν πάση περιπτώσει να μην επηρεάζεσαι τόσο πολύ όσο έχει επηρεάσει ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη είναι αλήθεια ότι έχουν χαθεί σημαντικοί παίχτες με τραυματισμούς, έτσι, και οι τελευταίοι τραυματίες. Ο Γιακουμάκης αυτή τη στιγμή είναι με θλάση, ο Ντεσπότοφ είναι νοκάουτ, αλλά ο Κέιν και ο Ζίβκοβιτς που επέστρεψαν από τους τραυματισμούς τους, και ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας και ο Ιβανούζετς κάποια στιγμή. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε καν δεκάρι για να παίξει, γιατί όλα τα δεκάρια του ρόστερ δεν ήταν διαθέσιμα. Έτσι και έφτασε να παίζει με δεκάρι τον Ζαφίρη ή τον Μπιάνκο σε κάποια περίπτωση, έτσι, σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Θέλτα. Όντως έχει επηρεαστεί από τους τραυματισμούς, είναι λογικό, γιατί αυτοί οι παίκτες που τραυματίστηκαν και έχουν χάσει αγώνες για 1-2 μήνες είναι σημαντικοί παίκτες για την ομάδα, παίκτες της βασικής ενδεκάδας. Τώρα για το τι θα γίνει για το Σάββατο, είναι δεδομένο ότι ο Γιακουμάκης είναι με θλάση, ο Ντεσπότοφ είναι νοκάουτ, ο Λόβρεν έχει αυτό το διάστρεμα από το ντέρβι της Κυριακής και αυτός φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να αγωνιστεί, και να πούμε ότι το πιο πιθανό ο Κένι και ο Ζίβκοβιτς να είναι στο αρχικό κοινωνικό σχήμα, άρα να δούμε τη δεξιά πλευρά, την κανονική δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ και όχι το δίδυμο Σάντσες Χατσίδη που είδαμε στα τελευταία παιχνίδια κατά ανάγκη κατά κάποιο τρόπο ή και Σάστρε, γιατί κάποια στιγμή είδαμε να παίζει και ο Σάστρε, ο οποίος ουσιαστικά ήταν παραγωνισμένος. Άρα θα δούμε την κανονική δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ με τον Κένι και τον Ζίφκοβιτς. Αυτό λογικά θα βοηθήσει, θα δώσει όθηση. Από την άλλη όμως βέβαια καταλαβαίνουμε ότι όταν λείπουν κάποιοι παίκτες για 2 μήνες δεν μπορεί να επιστρέψουν και να είναι στο 100% και της φυσικής κατάστασής τους, αλλά φυσικά να έχουν και ρυθμό και να είναι σε καλή κατάσταση. Πιθανότατα και ο Μιχαηλίδης θα αγωνιστεί, ταλαιπωρήθηκε και αυτός από κάποιες ενοχλήσεις τον τελευταίο καιρό. Είδαμε ότι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ έπαιξε ως αλλαγή, δεν μπήκε στο αρχικό σχήμα, ήταν ο Λόβρεν και ο Κεντζιόρα. Άρα λοιπόν θα είναι ο Μιχαηλίδης νομίζω εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου. Τώρα για τον ΜΕΙΤΕ να πούμε ότι ιατρικά είναι ok, αλλά προφανώς είναι δύσκολο να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αν θα παίξει στην ενδεκάδα είναι νωρίς ακόμη για να το πούμε, ίσως είναι ρίσκο, δηλαδή ίσως πιο πιθανό σενάριο να δούμε και πάλι το δίδυμο Ζαφύριος Ντόεφ και ο ΜΕΙΤΕ να παίξει κάποια στιγμή να μπει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά γι' αυτό επειδή ξέρουμε πόσο σημαντικό θεωρεί ο Λουτσέσκου τον ΜΕΙΤΕ, θα δούμε μήπως κάνει και κάποια άλλη σκέψη, δηλαδή μήπως τον βάλει από την αρχή και όσο θα μπορέσει έτσι να αγωνιστεί, γιατί προφανώς και ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί στην παρούσα φάση να παίξει 90 ναι. ποιοτικά
και
λεπτά.
Η αλήθεια είναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πέρα από την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, δηλαδή να είναι στο 100%, είναι και ότι έχει λείψει και αρκετό διάστημα. Δηλαδή πάντα δεν είναι εύκολο η επιστροφή και σε παιχνίδι που είναι τέτοιων απαιτήσεων. Δηλαδή είναι αυτό που λες να βγάλει 90 λεπτό. Βέβαια από την άλλη πλευρά, ναι, είναι σωστό αυτό που είπες. Ο ΜΕΙΤΕ είναι ένας από τους παίκτες που έχουν λείψει πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ. Και εδώ έρχεται και ένα από τα προβλήματα του ΠΑΟΚ φέτος, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές το ίδιο. Δεν υπάρχουν αυτό που λέγαμε οι σάξοι και αντικατάστατοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό περισσότερο στην επίθεση. Δηλαδή, όταν έλειψαν για ένα διάστημα ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς, έλειψε ο Τάισον ή έπαιζε συνέχεια ο Τάισον που είναι και στα 38 του πια. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται συνεχώς με συνεχόμενα παιχνίδια. Εκεί καταλαβαίνεις ότι μπορεί να γίνει μια κουβέντα για το αν έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει μια καλύτερη ποιοτικά λύση, αλλά δεν θα μπορούσε και εύκολα να αντικαταστά και τους τρεις ταυτόχρονα. Έτσι, είναι δεδομένο. Όμως, στο μεσαία γραμμή, εκτός του ΜΕΙΤΕ, υπάρχει ο Ζαφίρης, υπάρχει ο ΣΔΟΕΦ, που είναι και αν το ανανεώσει, δεν ξέρω το ανανεώσει το συμβόλαιο. Κάτι είχα δει από τη Ρωσία ότι έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει με τον Ιβάν Σαββίδη. Και υπάρχει ο Καμαρά. Αυτά είναι που δεν έχουν βγει στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει βγει, ας πούμε, για παράδειγμα, φέτος ο Καμαρά. Που ήταν, που ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, το ότι σου λείπει ένας παίκτης, αλλά γιατί λέγαμε στο ξεκίνημα της σεζόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ καλό κέντρο. Στην πράξη δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, αν λείπει ο ΜΕΙΤΕ, είναι πρόβλημα.
Ναι, και μάλιστα κάποια στιγμή υπήρχε και η συζήτηση ότι έρχεται ο Ζαφίρης και τώρα ποιος θα παίζει, ποιος δεν θα παίζει. Ναι. Έτσι, γιατί ήταν το δίδυμο ΜΕΙΤΕ ως ΔΟΕΦ, το οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Υπήρχε και ο Μπιάνκο, ο οποίος κάποια στιγμή και αυτός έδωσε λύσεις μετά.
Το λέει και ένας φίλος ότι λέει, ναι, αντί να βάλει τον Μπιάνκο, βάζει τον Καμαρά, αντί να βάλει τον Βογιάκο, βάζει τον Λόβρεν. Ξέρεις, όταν υπάρχουν άσχημα αποτελέσματα, πάντα είναι στο επίκεντρο οι παίκτες που δεν παίζουν.
Οι καλύτεροι είναι.
Βέβαια, οι απόντες. Αυτό γίνεται πάντα σε όλες τις ομάδες.
Απ' την άλλη, βέβαια, είναι αλήθεια αυτό με τον Καμαρά. Έχει προβληματίσει. Ο Καμαρά είναι σε τραγική κατάσταση φέτος. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το παιχνίδι το καλοκαίρι που είχε πετύχει τον γκολ στην Αυστρία με τη Βόλσμπεργκερ και είχε δώσει την πρόκριση στον ΠΑΟΚ, από τότε ουσιαστικά είναι εξαφανισμένος. Δηλαδή, μία χαμένη χρονιά για τον Καμαρά, όποτε έπαιξε. Δεν βοήθησε σε καμία περίπτωση.
Και επίσης να δούμε και ένα άλλο που έχει συνειδητοποιήσει ένας φίλος για το μύθο, ας πούμε, για παράδειγμα, που έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και με τον κανονισμό για τους νέους, μπορούμε να το δούμε στον τελικό.
Ναι.
Και
ναι,
δεν αυτό έχει παίξει το τελευταίο διάστημα προσωπικό. Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι, αλλά ξέρεις και πάλι δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ενεργός για να μπορεί να παίξει ένα τελικό.
Ναι, ενδεχομένως αν δεν ήταν τραυματίας ο Γιακουμάκης, να βλέπαμε τον Χατσίδη να παίζει ως νεαρό στο τελικό.
Σωστό, ναι.
Τώρα όντως άλλαξαν τα δεδομένα, γιατί από τη στιγμή που ο Γιακουμάκης είναι τραυματίας, το πιο πιθανό σενάριο να δούμε το Μύθο. Ο Μύθου όντως βοήθησε στο κύπελο, θυμόμαστε και τον γκολ που πέτυχε στο Καραϊσκάκης. Δεν έχει παίξει πολύ τελευταία, δηλαδή τα τελευταία του παιχνίδια ουσιαστικά, έτσι που έπαιξε αρκετά, ήταν η ημιτελική με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι ένας παίκτης κυπέλου ο Μύθου, κατά κάποιο τρόπο περισσότερο φέτος. Θα δούμε, πιστεύω το πιο πιθανό σενάριο να παίξει ο Μύθου και όχι ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, ώστε να αγωνιστούν ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον στα άκρα της επίθεσης.
Για το Μύθου βλέπω 15, ένα τεταρτάκι με το Λεβαδιακό στα μέσα Μαρτίου, και είμαστε 22 Απριλίου, τελευταίο του παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό, βέβαια.
Με τον Παναθηναϊκό,
ναι, στα περισσότερα, ναι, όπως το
στους ημιτελικούς, ναι, που έπαιξε.
Okay.
Το πιο λογικό να δούμε την τριπλέτα της επίθεσης Τάισον Ζίφκοβιτς Κωνσταντέλιας και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ερωτηματικό θα είναι ο ΜΕΙΤΕ, τι θα γίνει. Αυτό είναι κάτι
σίγουρα, πόντες για Κουμάκης και Δεσπότοφ, είπες, έτσι.
Ναι, ναι, και ο Λόβρεν. Και ο Λόβρεν.
Α, και ο Λόβρεν,
νομίζω,
ναι,
ότι πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Άρα. Όταν έχεις διάστρεμα, δεν νομίζω τώρα ότι μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλά ούτως ή άλλως, νομίζω ότι το δίδυμο και Τζιόρα Μιχαηλίδη είναι το πολύ πιθανό σενάριο. Σωστό. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει από πίσω και ο Βολιάκο, άμα χρειαστεί. Θα δούμε πώς θα πάει. Να πω κλείνοντας ότι ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για κάποιες προσωπικές δουλειές. Έχει έρθει πολλούς μήνες, βέβαια, μετά την τελευταία παρουσία του, γιατί τον Ιούλιο, από ό,τι θυμόμαστε, είχε έρθει στην Ελλάδα, τότε που είχε εμφανιστεί και στην Τούμπα, θυμόμαστε, με το ελικόπτερο κλπ. Είναι στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφόρηση για το πόσο θα μείνει, αν ενδεχομένως θα βρεθεί στον τελικό του Βόλου. Προς το παρόν υπάρχει μόνο η πληροφορία ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Θα δούμε έτσι για το πρόγραμμά του πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη για το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Καλημέρα, Γιάννη.
Γεια σας, γεια σας.
Και πάμε στο, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Καλημέρα, Άρη.
Καλημέρα.
Κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την αφήσαμε και λίγο στη μέση, αλλά πάντα είναι επίκαιρη, στον Παναθηναϊκό η επόμενη μέρα, και λέγαμε όλα αυτά τα σενάρια των τελευταίων ημερών, δώσεις και εσύ την διάσταση, ότι εάν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να πάει σε αλλαγή προπονητή το καλοκαίρι, σε μια νέα αλλαγή προπονητή το καλοκαίρι, πιθανότατα αυτό θα γίνει με Ιταλό προπονητή. Γενικά, απλώς να σου κάνω και μια πάσα.
Ή Ιταλό ή από την Ιταλική αγορά, σου είπα.
Ή από την Ιταλική αγορά, ναι.
Δηλαδή είναι πολύ,
ναι,
πιθανό,
ναι,
είναι μια αγορά που την ξέρει ο Μπαλντίνη καλά.
Ναι.
Ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι σίγουρα μια πρόταση του Μπαλντίνη προς τον Γιάννη Αλαφούζο. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι από την Ιταλική αγορά.
Και
είπαμε κάποια ονόματα χτες.
Είπε στον Ντερόση, είπε στον Σάρι.
Είπαμε τον Ντερόση, είπαμε τον Σάρι. Υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία θα φιγουράρουν, θα παίξουν αυτόν Τιάγκο Μότα, ο οποίος έχει κάνει μια καλή πορεία στη
Τζένοα.
Στην Μπολόνια.
Μπολόνια φέτος. Τζένοα ήταν.
Ναι, ναι, ναι. Και στην Τζένοα είναι ο Ντερόση. Είναι λογικό, γιατί αυτή την αγορά ξέρουμε, αυτή εμπιστευόμαστε, αυτή θα προτείνουμε. Κατά μία έννοια.
Έχει μια λογική. Που όμως, βέβαια, με τον...
το όνομα του Ρεμπρόφ που στον Παναθηναϊκό είχε φτάσει μια ανάσα το περασμένο καλοκαίρι. Να συμφωνήσει, θέλει δηλαδή ο Ρεμπρόφ να έρθει, αλλά κοίταξε, θα σου πω κάτι. Σε αυτή την ιστορία, το πιο βασικό θέμα είναι όχι το όνομα το οποίο θα κυκλοφορήσει ή το όνομα το οποίο θα προταθεί, αλλά κυρίως αυτός ο οποίος θα σκεφτούν στον Παναθηναϊκό να θέλει να έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει.
Πολύ βασικό. Και γιατί να ταιριάζουν.
Εκεί είναι το α και το ω. Δηλαδή μπορεί να επιθυμούν στον Παναθηναϊκό να προτείνουν σε οποιονδήποτε προπονητή, αλλά επειδή το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν να συμβαίνει, οι προπονητές στο πολύ ψηλό επίπεδο δεν έρχονται να δουλέψουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρότι οι προτάσεις μπορεί να είναι πολύ καλές, παρότι μπορεί το πακέτο να είναι τέτοιο το συνολικότερο που να είναι δελεαστικό, Αλλά το σκέφτονται, δεν παίρνουν εύκολα την απόφαση. Δηλαδή υπάρχουν πολλές, έτσι, πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα με περιπτώσεις προπονητών που προτάθηκαν με μεγάλα μπάτζετ και με τα γραφικά και αυτά και στο τέλος δεν έπαιρνε. Δηλαδή η περίπτωση του Σάρι είναι πιο χαρακτηριστική, έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έδινε γη και είδωρ όταν γινόταν διαπραγματεύσεις πέρσι το Μάιο. Πριν καιρό ήταν. Άρα όλα αυτά ο Ιταλός σκεφτόταν και δεν αποφάσισε ποτέ να έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα και πήρε την απόφαση τελικά και πήγε στη Λάτσιο.
Ωραία. Πάμε time-out, πάμε time-out για το δύο, για τους πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
Okay.
Ακούτε Ερασπόρ.
Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Άρη Γάτα. Έλα, Άρη.
Λέγαμε για τους πιθανούς υποψήφιους.
Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Καταλαβαίνουμε εμείς οι εκτός που λέμε μια περαιώς ατμόσφαιρα ότι όντως ο Παναθηναϊκός είναι ανοιχτό πλέον να αλλάξει προπονητή. Ότι δεν μπορεί να είναι καθόλου σίγουρος. Εγώ δεν λέω ότι ξέρεις με το ένα πόδι εκτός Παναθηναϊκού, αλλά καθόλου σίγουρος λέω το λιγότερο ο Μπενίτεθ. Δεν βλέπω μια αντίδραση στο Παναθηναϊκό του στυλ έλα παιδιά κόψτε, δεν υπάρχει περίπτωση κτλ. Αυτό αν το καταλαβαίνω επαναλαμβάνω σωστά και αυτό μας δείχνει κάτι ότι ουσιαστικά το αφήνει και ο Παναθηναϊκός να υπάρχει.
Ναι.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Σαφέστατα μας δείχνει.
Υπάρχει κάποιες φορές που σου λένε παιδιά, δεν υπάρχει θέμα προπονητή. Μην ασχολείστε.
Σαφέστατα μας δείχνει κάτι. Ναι. Σαφέστατα μας δείχνει. Και νομίζω ότι είναι ένα λάθος το Παναθηναϊκό που γίνεται το τελευταίο καιρό επικοινωνιακό. Είτε συνεχίσει είτε δεν συνεχίσει ο Μπενίτεθ στον πάγκο. Και λέω ότι είναι ένα λάθος γιατί ο Μπενίτεθ είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Κακά τα ψέματα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Είτε με ένα τεράστιο βιογραφικό, το μεγαλύτερο βιογραφικό που είχε έρθει ποτέ προπονητή στην Ελλάδα. Και δούλεψε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν έταξε ποτέ πρωτάθλημα. Είναι κυρίως αξιοπρεπέστατος στις αντιδράσεις και στη συμπεριφορά του. Δεν εξέθεσε ποτέ το σωματείο. Δεν είπε ποτέ η άφηση αιχμή για το παραμικρό. Είναι πανέξυπνος στις επαγγελματίες. Και από εκεί και πέρα είναι διαφορετικό αυτό στο αν διαφωνεί με το σχεδιασμό την επόμενη χρονιά και αν θέλει πολλούς παίκτες μεταγραφές ή δεν θέλει κάποιος από αυτούς που είδε ο Παναθηναϊκός ή δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με κάποιους συνεργάτες. Όφειλαν λοιπόν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Παναθηναϊκό. Αυτό που αναλαμβάνω προσωπική μου αίσθηση είναι ότι γίνεται ένα λάθος εδώ, τουλάχιστον για τα στεγανά της ομάδας, επειδή είναι αρκετά τα παιχνίδια ακόμα που έχει να δώσει. Είναι 4 μάτς, δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Και ο Μπενίτεθ θα είναι στον πάγκο λογικά όπως δείχνουν τα πράγματα και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, θα πάει και στο Καραϊσκάκι, θα είναι και στον πάγκο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά ο Παπαρένα και θα είναι και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το τελευταίο αγωνιστική στη Λεωφόρο που σημαίνει ότι είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα για να το αφήνεις να διαιωνίζεται ένα κλίμα το οποίο μόνο καλό δεν κάνει σε κανένα. Τόσο και αν έχουν αποφασίσει μέσα σε αυτή την εβδομάδα πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ να λύσει τη συνεργασία αυτό το ρεπορτάζ όμως. Εδώ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
Ότι είναι κάτι τόσο όχι, άμεσο.
Όχι, δεν προκύπτει. Αυτό το οποίο μαθαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι οι συζητήσεις με τον Μπενίτε θα γίνουν παραμονές του αγώνα, του τελευταίου αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όταν και εφόσον θα έρθει στην Αθήνα και ο Μπαλντίνι, Ο οποίος Μπαλντίνι ουσιαστικά θα αναλάβει.
Θα έχει έτοιμη μια ατζέντα. Θα έχει έτοιμη μια ατζέντα. Το κατάμε, δεν το κατάμε.
Όμως,
και ποιο θα είναι ο επόμενο. Πού πάμε να μιλήσουμε.
Όμω είναι σχεδόν ένα μήνα.
Βέβαια, έχει δίκιο. Ναι.
Οπότε δεν μπορεί να αφήνει. Μόνο κακό θα κάνει την ομάδα.
Δηλαδή, αν κερδίσει, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ. Πάλι θα αλλάξει το κλίμα. Πάλι θα το γυρίσω. Κατάλαβε.
Δεν πάει να πηγαίνει έτσι. Αν κερδίσει την ΑΕΚ και πάει και πάρει ισοπαλία, θα σου πω εγώ στην ΑΕΚ. Και μετά πάει και κερδίσει το ένα από τα δύο παιχνίδια. Ή τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ. Υποθετικό το ερώτημα.
Ναι.
Κερδίσει τον ΠΑΟΚ και τελευταία αγωνιστική. Το πρόσημο τι θα είναι, θετικό ή αρνητικό για τον Πενίτη.
Καλά, σε αυτή την περίπτωση μέχρι που θα βγει.
Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς μετά.
Όχι, σε αυτή την περίπτωση μέχρι που θα βγαίνει θα διεκδικεί και τρίτη θέση, θα πω εγώ.
Ναι, μέχρι που θα διεκδικεί και τρίτη θέση. Οπότε τι θα κάθεσαι λοιπόν, θα συζητάς να παίζεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ένα παιχνίδι στη Λεωφόρο, ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκη και παραμονές. Να διεκδικείς τρίτη θέση και να έχεις αφήσει να διαιωνίζεται ένα κλίμα ότι ο Μπενίτες θα φύγει την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή κάνει κακό στην ίδια την ομάδα, κάνει κακό στο πρεστίζ της αν θέλεις, κάνει κακό στο σύλλογο και κάνει κακό συνολικότερα. Έπρεπε δηλαδή μέρες τώρα, εγώ το έχω πει εδώ και αρκετές μέρες, είναι θέμα του τεχνικού διευθυντή αυτό, του κορώνα καταρχήν και γενικότερα του αθλητικού διευθυντή, του Στέφανου Κοτσόλη. Mm-hmm. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με το project και το πλάνο του Μπενίτεθ να βγουν και να στηρίξουν την ομάδα αυτή τη στιγμή και να πούνε ότι κύριε, ξέρετε κάτι, υπάρχει ή δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Εμείς προχωράμε με τον προπονητή μας κανονικά και να σβήσουν όλες αυτές τις ιστορίες. Γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει φουσκώσει πάρα πολύ. Καθένας τώρα που ξυπνάει το πρωί σκέφτεται ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει προπονητή το Ρεμπρόφ. Ή θα πάρει προπονητή τον Ντιάγκο Μότα.
Έχουν παρελάσει. Σάρι τον Εντερόση. Ή τον Λέτο.
Έχουν παρελάσει ήδη πάρα από 30 ονόματα.
Για δώσε ό,τι σαξί. Υπεραίο ο θυμός να δείχνει ότι λε και είναι σίγουρο. Αν όντω είναι έτσι.
Το έχουν δεδομένο. Είναι δεμένο στο πανί ότι όλα θα τελειώσουν. Αλλά το ζήτημα, εγώ σου λέω, ακόμα και δεμένο στο πανί να είναι. Πώ θα το παρουσιάσει αυτό το πράγμα. Αν η ομάδα, σου λέω εγώ, κάνει αυτό που είπες πριν, είναι πολύ σωστό και εύστοχο. Κάνει αυτά τα αποτελέσματα. Ή ακόμη και τα αποτελέσματα να μην κάνει.
Μπάλα είναι περίεργη. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν προπονητές.
Ακόμα και τα αποτελέσματα να μην έρθουν. Εγώ το λέω σε μια γενικότερη βάση.
Συμφωνώ απολύτως. Ναι.
Ενός μιας συμπεριφοράς απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο προπονητή.
Ναι.
Ο Μπενίτεθ, να ξέρεις κάτι. Νομίζω το είπαμε και πριν.
Και κλείνουμε με αυτό για να πάμε και στα υπόλοιπα.
Ο Μπενίτεθ γνωρίζει όλη την εικόνα για την κατάσταση και λειτουργεί ανάλογα.
Σωστό.
Γιατί είναι.
Καλά, μη τι άλλο έμπειρος και έχει τη θέση πάγκο Ρεάλ, Λίβερπουλ και δεν συμμαζεύεται.
Έχει πάρει 9 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια από τη Θέλτα αποζημίωση πήρε όταν έφυγε.
Μάλιστα.
Και εδώ είναι να παίρνει 5 εκατομμύρια παίρνει το χρόνο. Έχει κλειστό συμβόλαιο μέχρι 27.
Μάλιστα. Άρη, θα έχουμε πολλά να πούμε και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Συνεχίζουμε, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα, πολύ καλά. Μετά τα αποτελέσματα, εντυπωσιακά αποτελέσματα και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της ΑΕΚ. Αλλά και εκεί υπάρχουν Μίλτο Θεοδοσίου. Καλημέρα, θεματάκια να συζητάμε. Γιατί πρέπει να σου πω, Μίλτο μου, ότι με το που ξεκίνησα, μου λέει, μου στέλνει ένας φίλος το ερώτημα, τι γίνεται με το συμβόλαιο του Πινέδα.
Ρώτα το ρεπόρτ. Τώρα να συζητάμε
βέβαια.
Άλλο, να προσανατολίζουμε τώρα το
όχι
στόχο.
Μωρέ, δεν προσανατολίζουμε τίποτα. Ο κόσμος βλέπει τα δημοσιογραφία. Καταρχάς ο Πινέδα έχει άλλο ένα χρόνο, δεν έχει.
Έχει άλλο ένα
μπράβο,
χρόνο, δεν βιάζονται στην ΑΕΚ. Πέραν τούτου του, κάναμε και δηλώσεις μετά το μάτς και αναφέρθηκε σε αυτό. Ότι εγώ κοιτάω παιχνίδι,
μέρα. Γι' αυτό, εσύ το ξεκίνησες. Δουλειά σου έκανες πλάκα κάνουν, ναι. Για πες.
Εξελίσσεται ότι παιχνίδι-παιχνίδι, μέρα-μέρα. Εγώ απολαμβάνω τις στιγμές που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει το στόχο της που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα μου λέει: είτε μείνω ακόμα λίγο, είτε μείνω για πολλά χρόνια ακόμα. Εγώ θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Αυτό είπε ουσιαστικά. Δεν αναφέρθηκε καν
και
σε έναν
νέο. Κάτι άλλο μας έχει δείξει ότι πραγματικά είναι, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι κομβικός παίκτης εθνικά και τα δίνει όλα. Εντάξει, έχει περάσει βέβαια και δύσκολες περιόδους γιατί παίζει ασταμάτητα αυτό το παιδί.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι και με Αλμέιδα που ήταν και το πουλέντο και τα λοιπά και με τα ταξίδια τα υπερατλαντικά στο Μεξικό για διεθνείς αγώνες δεν έχει κάτι καθόλου, δεν έκανε διακοπές. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσε να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από τον Αλμέιδα. Τον χρησιμοποιούσε και σε άλλες θέσεις. Αυτό βέβαια δεν ήταν και τόσο καλό για την ομάδα, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως με τον Νίκολιτς που τον πιστεύει πάρα πολύ και παίζει στη θέση του και του δίνει συνεχόμενα μάτς, έχει δείξει τον καλύτερο του εαυτό. Υπάρχουν και μερικά παιχνίδια που δεν είναι στο top, στο 100%, αλλά όταν ο Πινέδα είναι καλά, η ΑΕΚ είναι εξαιρετική σε όλες τις γραμμές.
Για τις επιβαρύνσεις που έχει και τη θέση που παίζει και τα χαρακτηριστικά που έχει, είναι σούπερ. Το λέω γιατί έχει ο Χάφ, γιατί όχι, τρέχει πάρα πολύ αυτό το παιδί. Δεν είναι...
Έχει πολύ, δίνει ισορροπία, παγώνει το ρυθμό.
Και έδειξε και την τεχνική του. Και έδειξε και την τεχνική του στον γκολ. Στον γκολ με τον ΠΑΟΚ έδειξε και την τεχνική του, πώς την πάει την μπάλα.
Και σε μια προηγούμενη φάση, αν θυμάσαι καλά, θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση και έκανε πάσα αλτρουισμού στο Ζήνη και προπέτυχαν και χάσαν μεγάλη ευκαιρία. Αλλά τώρα όμως το αποφάσισε. Και είναι το μυαλό ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή. Σου λέει, έκανα το προηγούμενο λάθος, ας το πούμε έτσι, δεν μας βγήκε καλά. Τώρα έχω την πολυτέλεια να πλασάρω μόνος μου. Οπότε το έκανε.
Απλά το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή είναι από τους κομβικούς παίχτες και δεν ξέρω αν είναι στη ίδια κατηγορία κάποιος άλλος, αν στην ΑΕΚ σκέφτονται ότι να μην το αφήσουμε πάει από το Σεπτέμβριο και αυτά, να την κάνουμε την κουβεντούλα λίγο πιο νωρίς.
Πιστεύω ότι το σκέφτονται ήδη για ένα νέο συμβολέο. Δεν ξέρω τώρα τι οικονομικό ποσό θα του προτείνουν, αλλά νομίζω ότι αν θέλουν να τον κρατήσουν τον Πινέδα, θα τον κρατήσουν. Γιατί και αυτός περνάει πολύ καλά στην Ελλάδα. Θα είναι σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό συνεχόμενα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, γιατί να
είναι. Και με υπάρχει κάτι ακόμη με πρωτάθλημα.
Έφτασε και στα 30,
Και με πρωτάθλημα υπάρχει κάτι άλλο. Μίλτο,
μην το ξεχνάς. Το κίνητρο.
Ακριβώς. Play-off.
Ένα
μάτς. Δύο μάτς είναι. Ένας αντίπαλος. Αυτά θα μπορεί να μην τα σκεφτόμαστε τόσο πολύ τώρα, αλλά θα τα βρει μπροστά της αυτά. Και είναι καλά αυτά που θα τα βρει.
Έχει δέσει και πολύ καλά με το Μαρίν, έχουν πολύ καλή χημεία στα χαφ και πιστεύω ότι του χρόνου θα πάρει και δύο χαφ.
Ναι, λογικό.
Σίγουρα.
Λογικό. Τι άλλο υπάρχει από την ομάδα?
Έχουν ρεπό. Είναι το δώρο του Νίκολιτ από προχθές για να αποφορτιστούν, να ξεκουραστούν, γιατί είχαν τα συνεχόμενα μάτς με τη Ράγιο Βαγεκάνο και το απαιτητικό μάτς με τον ΠΑΟΚ, που έδειξαν υψηλά επίπεδα έντασης, ενέργειας και αποφασιστικότητας στις μονομαχίες. Οπότε λογικό είναι να χρειάζονται 3-4 μέρες αποφόρτισης οι ποδοσφαιριστές. Αλλά όπως τους είπε και ο Νίκολιτ πριν να φύγουν για το τριήμερο, τετραήμερο ρεπό, πόσες μέρες τους έδωσε, είναι ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη. Κρατάμε τις πολύ καλές εμφανίσεις, ότι έχουμε το προβάδισμα στην βαθμολογία, αλλά ακόμη μην πανηγυρίζετε, τίποτα δεν έχει τελειώσει, δηλαδή να έριξε τους τόνους. Και αυτό είναι και έτσι, η κίνηση και η εντολή, ας το πω εισαγωγικά, της διοίκησης. Να μην πανηγυρίζει κανείς ακόμη. Μπορεί να υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο, την περιραίωσα ατμόσφαιρα, ακόμη και στους αντιπάλους, ας το πω σε εισαγωγικά, που πιστεύουν ότι η ΑΕΚ πλέον έχει μια παράσταση νίκης, ότι είναι φαβόροι πλέον για τον τίτλο, αλλά αυτό μπορεί να αποπροσανατολίσει τους πάντες. Υπάρχουν τέσσερα ακόμη παιχνίδια, πολύ σημαντικά, είναι όλα ντέρμπι. Τα δύο με τον Παναθηναϊκό μέσα, έξω και μέσα, και εν συνεχεία με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, που μπορεί να κρίνουν και ενδεχομένως πριν την τελευταία αγωνιστική την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά τίποτα, όπως είπαμε, δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι όλοι με την ίδια ταπεινότητα. Το είπε και ο Ηλίας Κυριακίδης, ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολη, σε ανάρτησή του, ότι προχωράμε βήμα-βήμα. Συγχαρητήρια σε όλους για τις εμφανίσεις, αλλά με δουλειά, με μεθοδικότητα και με ταπεινότητα θα συνεχίσουμε και στα επόμενα βήματα που χρειάζεται να κάνουμε για την επίτευξη του στόχου.
Και από την επόμενη εβδομάδα θα αναφερθούμε, νομίζω ότι θα πήγαμε προς το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τη ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, θα συζητάμε και τι θα κάνει τώρα με το Ζήνη, με το Γιώβιτς, με το Βάρκα.
Ευχάριστος
μονοκέφαλος. Αλλά ο Ζήνητς έδωσε ενέργεια στην ΑΕΚ με τη Ράγια και τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώβιτς είναι ο σέντερφορ με τα περισσότερα γκολ. Σου βάζει το εύκολο γκολ και αυτή το φοβερό σερί με τον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι ευχάριστα όμως για τους προπονητές. Ας έχουν και ένα ευχάριστο πονοκέφαλο. Ευχαριστούμε πολύ.
Εντάξει, είναι θέμα διαχείρισης. Το ζήτημα είναι να έχουν επιστρέψει και υγιείς οι υπόλοιποι. Δηλαδή να έχει επιστρέψει και ο Μάνταλος προς την επόμενη Κυριακή να μπορεί να δώσει μια λύση έστω από τον πάγκο. Να είναι και ο Γιώβιτς απολύτως έτοιμος, γιατί είχε ένα θέμα, ένα χτύπημα στο γόνατο. Και σιγά σιγά να μπουν και οι υπόλοιποι. Και ο Πεντάης είχε ένα χτύπημα στο χέρι στον νόμο, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Γενικά να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους στην τελευταία, ξέρεις, στροφή του τελική ευθεία του πρωταθλήματος, και από εκεί και πέρα να επιλέξει τους καλύτερους. Ο Ζήνη, όποτε χρειάστηκε, μπήκε, έπαιξε εξαιρετικά. Έδωσε ενέργεια, έδωσε ένταση, έδωσε τρεξίματα πολλά και πίεση στους αμυντικούς τους αντίπαλους, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο Γιώβης με την ίδια επιτυχία. Έτσι, ο Γιώβης μπορεί να είναι σκόρερ, είναι ποιοτικός, δεν έχει όμως ούτε τα ίδια τρεξίματα, ούτε την ίδια ένταση στα μαρκαρίσματα απέναντι στους αντίπαλους στόπερ. Και η ΑΕΚ τα χρειάστηκε αυτά και με τη Ράγιο και με τον το ΠΑΟΚ να πιέσει ψηλά και να κλέψει μπάλες.
Θα τα δούμε αυτά πώς θα το διαχειριστεί ο Νίκολης. Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θοδωσίου. Καλημέρα, Μίλτο, καλημέρα. Συνεχίζουμε, πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού και εκεί ηρεμία μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ήταν μια νίκη που τη χρειαζόταν πάρα πολύ και πάντα είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά μεταξύ των δύο ομάδων αυτά τα ντέρμπι αιωνίων που τόσα χρόνια κλέβουν την παράσταση σε όποια κατάσταση και αν είναι οι ομάδες. Γιάννης Λάνιος μαζί μας, έλα Γιάννη, καλημέρα. Τον έχουμε το Γιάννη.
Δεν ξέρω, με ακούτε.
Τώρα σε ακούμε μια χαρά, καλημέρα Γιάννη.
Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα μας θυμίζει έντονα, γιατί δεν είναι η εβδομάδα που μας οδηγεί στο παιχνίδι της Τούμπας, μου θυμίζει έντονα την περίοδο μετά το Πάσχα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Δηλαδή, με τις εντάσεις που υπάρχουν στην προπονήση, με τα ρεπό, θυμίζω χθες είχε ρεπό η ομάδα,
κλασικό, ναι.
με την ηρεμία η οποία βγαίνει και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ερχόταν από την ήττα της πρεμιέρας. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Ξέρεις, είναι και λίγο σαρώσκι ρουλέτα όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, η μόνη διαφορά ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επισκέψεις, έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Οπότε υπάρχει μια ηρεμία και παραδόξως φαίνεται να έχει κοπάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα οτιδήποτε μεταγραφικό προέκυπτε κυρίως και από τα ξένα μέσα. Που αυτά, ξέρεις, δεν σταματάνε σχεδόν ποτέ. Πόσο μάλλον τώρα που πλησιάζουμε στη μεταγραφική περίοδο. Οπότε αυτό μπορώ να καταγράψω τώρα και ενώ η ομάδα θα έχει το δικό της ρεπόρ του Σαββατοκύριακο που έρχεται και από εκεί και πέρα σε φουλ δράση με όλα όσα θα έχουν να κάνουν με το παιχνίδι Τούμπας που κατά την άποψή μου θα είναι καθοριστικό με την έννοια ότι σου δίνει την αίσθηση του τι θα γίνει πρώτα απ' όλα για τη δεύτερη θέση γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κοιτάζει πώς θα γαντζωθεί στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play-off του Champions League και αν μπορεί να κυνηγήσει το κάτι περισσότερο.
Τώρα σε αυτή τη φάση που είναι ο Ολυμπιακός κυνηγάει τις όποιες ελπίδες έχει, άμα κάνει σερή νικών θα είναι μέσα στον τίτλο και από εκεί πέρα τουλάχιστον να μην αυτό που λες, να μην χάσει και τη δεύτερη θέση γιατί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε βέβαια όταν θα έρθει η ώρα, αλλά αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το ξαναπιάνει τον Ολυμπιακό, έχει ισοβαθμία. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, ξεφεύγει. 6 βαθμούς. Θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί η κατάσταση. Πάντως βλέπω κυριαρχούν και άλλα θέματα συνεχώς, με τα γραφικά, τα παιδιά του Ολυμπιακού που είναι σε στόχαστο ξένων ομάδων. Νωρίς θα πει κανείς, αλλά νομίζω θα το έχουμε στο μυαλό μας ότι θα συμβούν πράγματα αυτό το καλοκαίρι.
Κοίταξε, περισσότερο ότι είναι μια ανακύκλωση κάποιων πραγμάτων για το τι θα γίνει και με πρώτο και καλύτερο το Χρήστο Μουζακίτη, για παράδειγμα. Και λιγότερο, όταν είπα νωρίτερα, για τα μεταγραφικά για παίχτες που τους φέρνουν από το εξωτερικό στον Ολυμπιακό, έτσι. Γιατί για παίχτες του Ολυμπιακού ανατακτά χρονικά διαστήματα γράφονται και με έμφαση την Τούτο Σπορ που δεν ξέρω. Φαίνεται ότι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στην ομάδα του Ολυμπιακού και ειδικά σε Τζολάκη, Μουζακίτη και οτιδήποτε τους εμπλέκει με τις ιταλικές ομάδες. Ακόμα και για την περίπτωση του Στρεφέτσα, που φαίνεται ότι γίνεται και μια δεύτερη σκέψη, μάλλον θα επανεξεταστεί σοβαρά η πιθανότητα να μείνει έφυγε με τη μορφή δανεισμού εκεί που βρίσκεται.
Εκεί είναι
τώρα
ένα πρόβλημα, Γιάννη, γιατί ο Ολυμπιακός έλεγε αρκετά χρήματα, η Πάρμα δεν μπορεί να δώσει πολλά χρήματα. Ο Ολυμπιακός τον πήρε με 5 εκατομμύρια συν 3 μπόνους. Οκ, τουλάχιστον τα 5 είναι αυτά που έχει δώσει σε πρώτη φάση. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω καν Πάρμα κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Και κατά πόσο θα ήταν και θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να τον πάρει πίσω. Θυμίζω ότι έχει κλειδώσει μεταγραφή του Φορτούνη. Θυμίζω ότι επιστρέφει ο Μασούρας από δανεισμό. Θα πρέπει να δει και τι θα κάνει εκεί ο Ολυμπιακός. Είναι πολλές περιπτώσεις.
Κοίταξε, το θέμα είναι το εξής, ότι θα πρέπει να δούμε καταρχάς σε ποια θέση θα τερματίσει ο Ολυμπιακός φέτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να δούμε για το τι και το πώς. Και από εκεί και πέρα θα γίνει μια επαναξιολόγηση όλων. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι ανανεώνουν.
Προφανώς.
Και αυτό δεν θα έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι, έχει να κάνει και με το τεχνικό επιτελείο. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ο προπονητής. Γιατί συνήθως στεκόμαστε μόνο μένει ο προπονητής, φεύγει ο προπονητής. Είναι ένα τεράστιο επιτελείο γύρω από τον κάθε προπονητή. Ακόμα και άνθρωποι που είναι μέσα στον μεταγραφικό σχεδιασμό μιας ομάδας. Οπότε θα δούμε μετά το
πέρας. Απλά ξέρεις, ναι. Πες Γιάννη, συγγνώμη.
Όχι, απλά θα δούμε μετά το πέρας του πρωταθλήματος τι ακριβώς θα συμβεί και εκεί νομίζω θα είναι λίγο πιο αποκρυσταλωμένη η άποψη για το τι γίνεται για τέτοιες περιπτώσεις.
Και με το Μετυρίμπαρ πάντως ξέρουμε ποιοι μπορεί να έχουν περισσότερο τύχη ή λιγότερο τύχη. Για παράδειγμα, με το Στρεφέτσα είδες ότι έφυγε. Βέβαια, θα του δίνει εγώ πιστεύω και άλλες ευκαιρίες ο Μετυρίμπαρ, αλλά ο ίδιος ο Στρεφέτσα ήθελε να παίζει. Ας πούμε με τον Μασούρα δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι, το λέω κομψά, ότι θα είναι στο ρόστερ, γιατί πολύ απλά με τη Λίμπαρα έφυγε δύο φορές. Δηλαδή κάποια πράγματα τα έχουμε στο μυαλό μας. Αν και είναι Έλληνας, είναι διεθνής και κάνει και καλή σεζόν ο Μασούρας. Δηλαδή θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο περισσότερο. Γιάννη, μα δεν έχουμε κάτι άλλο να θυμίσουμε, ότι σαν σήμερα ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια είχε γράψει αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή στην ιστορία του, με εκείνη την κατάκτηση του Youth League το 3-0 με τη Μίλαν, που είδαν όλοι ξαφνικά, μάλλον είδαν οριστικά αυτά τα παιδιά, το Γκοστούλα, το Μουζακίτη και τους υπόλοιπους, να κάνουν ένα εκπληκτικό παιχνίδι και να κάνουν το άνοιγμα στην καριέρα τους. Είναι μια σημαντική στιγμή, γιατί ακολούθησε και το Ευρωπαϊκό των Ανδρών.
Και μετά τον Ολυμπιακό ποιος ακολούθησε στην κατάκτηση του Youth League, για να καταλάβουμε λίγο.
Μπαρσελόνα και Ρεάλ.
Και Ρεάλ, πολύ σωστό.
Και να δούμε, και από αυτά τα παιδιά, Μουζακίτης στην πρώτη ομάδα, ο Κοστούλας, ο Κώστας Κοστούλας στον Όφι, ο Μπακούλας είχε τον τραυματισμό, έχει πάει Ριωάβε, έλεγχε τον τραυματισμό, ο Κουτσογούλας επέστρεψε στη δεύτερη ομάδα, έπαιξε στον Παρσεραϊκό, Πνευμονίδης είναι στον Ατρόμητο Δανικός, ο Παπακανέλος είναι στη Ριωάβε, ο Γιατσικούρας στη δεύτερη ομάδα, ο Μπάμπης Κοστούλας μεγάλη μεταγραφή στην Brighton, ο Σίναν ακόμη στην Ριωάβε, δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Αυτά τα παιδιά, δηλαδή, τα περισσότερα έχουν μια εξέλιξη, γιατί δεν είναι εύκολο, έτσι, να το θυμόμαστε αυτό.
Και δύο τελευταία πράγματα. Ναι. Νομίζω ότι παραμονή του αγώνα, ή μάλλον και ανήμερα του αγώνα, θα πρέπει να ρωτήσουμε με τον ΠΑΟΚ τη σύζυγο του Ροντινέη, αν έχει έμπνευση, αν θα σκοράρει ο σύζυγός της. Γιατί του είχε πει ότι θα βάλεις γκολ πριν τη λεωφόρο. Αυτό το αποκάλυψε και ο ίδιος.
Το τελευταίο του γκολ πριν από αυτό στη λεωφόρο ήταν με τον ΠΑΟΚ.
Σωστά. Και το δεύτερο. Ναι. Ναι. Είναι ότι γίνεται έκκληση για αίμα για τον Σάββα Παπάζογλου, τον παλέμαχο άσο του Ολυμπιακού και του Απόλλωνα. Περίπου 1,5 μήνα είναι στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Παλεύει για τη ζωή του και γι' αυτό γίνεται έκκληση και από τους παλεμάχους. Η αιμοδοσία υπάρχει μέσα σε ιστοσελίδες, να βρει κανείς λεπτομέρειες και όλα αυτά. Οπότε το κρατάμε και για την οικογένεια του Σάββα Παπάζογλου, που κάνει έκκληση για αίμα για αυτή την δύσκολη στιγμή την οποία περνά ο παλέμαχος παίχτης και του Ολυμπιακού.
Όποιος μπορεί, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να προσφέρει αίμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλημέρα, Γιάννη. Και πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Άρη με τον Τάσο Πακλατζή, με τον οποίο είχαμε τη συζήτηση χθες για το ιδιοκτησιακό και όλα όσα ακούγονται γύρω-γύρω, ότι μπορεί να υπάρξει είτε συμπαίκτης, κυρίως όμως αν υπάρξει αλλαγή με την είσοδο κάποιου επιχειρηματία στη διοίκηση του Άρη. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Παμπή, καλημέρα.
Είχαμε πει ότι θα λέγαμε και περισσότερα και σήμερα για αυτό το θέμα.
Ναι, όντως.
Και δεν ξέρω αν έχει προκύψει κιόλας τίποτα ακόμη.
Κάτι ουσιαστικό δεν έχει προκύψει. Κάτι δηλαδή να το έχουμε στα χέρια μας, να το επεξεργαζόμαστε και να το δώσουμε στη δημοσιότητα. Όμως, όντως υπάρχει ζήμωση, υπάρχουν επαφές. Το θέμα συζητιέται πάρα πολύ. Γίνονται κάποιες προσπάθειες που αυτή τη στιγμή δεν είναι ανακοινώσιμες από την πλευρά των ανθρώπων που τρέχουν αυτές τις διαδικασίες. Το γεγονός είναι ένα, και αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και η βούληση άνθρωποι της ομάδας να τρέξουν αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τη μεταβίβαση του μετοχικού πακέτου.
Άνθρωποι του Καρυπίδη εννοείς.
Άνθρωποι του Άρη εννοώ, άνθρωποι της ευρείας οικογένειας και κυρίως του Ερασιτέχνη Άρη.
Να φέρουν δηλαδή πρόταση από τον Ερασιτέχνη στον Καρυπίδη.
Να φέρουν πρόταση.
Ναι, γιατί αλλιώς είναι άνθρωποι που είναι του σημερινού μεγάλου μετόχου της ΠΑΕ.
Γιατί για να αγοράσει κάποιος, για να πουλήσει κάποιος, θα πρέπει να έχει και μια πρόταση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ενδεχομένως να έχει και δεύτερη πρόταση, λέμε, για να ζυγίσει τις προτάσεις, γιατί υπάρχει και ένα οικονομικό τίμημα σε όλη αυτή την υπόθεση. Άρα η πλευρά Καρυπίδη, η οικογένεια Καρυπίδη αυτή τη στιγμή είναι η οικογένεια η οποία έχει τις τύχες του Άρη στα χέρια της. Είναι αυτή που έχει το πλειοψηφικό πακέτο. Γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί ένα πρόσωπο ή ένα φαν το οποίο θα εκπροσωπείται από μετόχους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους δρόμενα, αθλητικά δρόμενα και αθλητικά project. Και αναμένει η πλευρά Καρυπίδη μία πρόταση. Το έχει πει άλλωστε ο Θόδωρος Καρυπίδης, ότι αν υπάρξει κάποιος που θέλει να αγοράσει την ΠΑΕ, εδώ είμαι να το συζητήσουμε. Όταν είχε βγει το θέμα Καϊμανάκη Μπάκου, η ΠΑΕ το διέψευσε και πολύ σωστά έκανε, γιατί το μεταφέραμε και εμείς ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο για πιθανότητα να αφήσουν τα Αστέρα Τρίπολης οι δύο επιχειρηματίες, πολύ δυνατοί επιχειρηματίες, για να ανηφορήσουν στην Θεσσαλονίκη. Ακούστηκαν και άλλα ονόματα, τα οποία, ξέρεις, από την εποχή είναι στην ημερήσια διάταξη, τα οποία πάλι
έχουν ακουστεί. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή του Πρασάτη Καλαμάτας για συμπαίκτη, κάπω
με τον Πρασάτη.
Επειδή είναι φίλοι, επειδή είχε εξαιρετική σχέση με τον Καρυπίδη προφανώ.
Είναι επιστήφιοι φίλοι με τον Θόδωρο Καρυπίδη.
Και είχαν και φωτογραφηθεί και μαζί πολλέ φορέ. Και πάει και στην Καλαμάτα ο Καρυπίδη, γι' αυτό προφανώ.
Έχει κάνει πολλά ταξίδια στο Σικάγο, εκεί που είναι η έδρα του κ. Πρασά. Αλλά έχοντα την Καλαμάτα, η Καλαμάτα πήρε την άνοδο. Φέτο θα αγωνίζεται στη Super League. Η σχέση με τον Θοδωρό Καρυπίδη είναι κάτι παραπάνω από φιλική. Οι δύο άντρες έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Εξού και η παρουσία του δυνατού άντρα της Παϊάρης σε πολλά παιχνίδια. Και στη Φιέστα της Καλαμάτας. Αλλά το ένα με το άλλο δεν έχει καμία σημασία. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα και ανθρώπων που είναι πάρα πολύ γνωστοί.
Το θέμα είναι ποιο είναι και το πιο υπαρκτό, τουλάχιστον αυτό που μπορεί να έχει...
Αυτή τη στιγμή, σωστά, είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Αυτό μπορούμε να μεταδώσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει το έναυσμα για να προχωρήσουμε παρακάτω και να ξεδιπλώσουμε ή να αναλύσουμε κάποια πράγματα. Το ζητούμενο όμως για τον κόσμο της ομάδας είναι ότι πρέπει να γνωρίζει αυτή τη στιγμή ότι δεν κάθεται κανείς με σταυρωμένα τα χέρια, ότι και η μία και η άλλη πλευρά...
Ότι το βασικό καταλαβαίνουμε, αυτό που έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη σημασία είναι αν θα υπάρξει εξέλιξη στα διοικητικά του Άρη, δηλαδή στα οικονομικά, διοικητικά, να μπήρουν δηλαδή περισσότερα χρήματα, το πούμε πολύ απλά, για να δούμε και πώς θα είναι ο Άρης, πώς θα κινηθεί στη συνέχεια. Ενώ μέχρι πέρσι το κουβέντα μας ήταν ο προπονητής, οι μεταγραφές, τώρα υπάρχει και αυτό, που είναι πιο σημαντικό.
Αυτό είναι τη δεδομένη στιγμή, είναι πιο σημαντικό και το αγωνιστικό είναι σημαντικό γιατί όλα είναι ανοιχτά.
Καλά, εννοείται. Αλλά την άλλη εβδομάδα ασχοληθούμε με το μάτς.
Τελικό.
Δεν παίζει άμεσα αυτό, γι' αυτό με αυτό.
Αλλά, Μπάμπη, πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, το οικονομικό.
Γι' αυτό.
Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, θα δώσουμε ένα νούμερο για μια μονάδα μεγέθους για να γνωρίζει ο κόσμος που γνωρίζει κάποια πράγματα, κάποια είναι σωστά, κάποια είναι σε λαθασμένη κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή ο Άρης για να μπει στη διαδικασία να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς θα πρέπει κάποιος να προσφέρει από 25 μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό δηλαδή είναι απαιτήσεις του Καρυπίδη ή είναι άνοιγμα της ΠΑΕ?
Όχι. Είναι το άνοιγμα που έχουν όλες οι ομάδες.
Ότι ξέρει ότι παίρνει πάνω 25 με 30 εκατομμύρια και ό,τι άλλο από εδώ και πέρα χρειαστεί πρέπει να το βάλει.
Το άνοιγμα του Άρη δεν είναι πολύ μεγάλο γιατί είναι υποχρεώσεις, υπάρχουν όμως και έσοδα από διαφημίσεις και τα λοιπά τα οποία έρχονται σταδιακά. Σπαστά.
Αυτό είναι το 25-30, είναι για άμεσα για το καλοκαίρι ή είναι και για την επόμενη σεζόν?
Το 25 με 35, δηλαδή βάζω μια απόκληση. Ωραία. Είναι αυτό το νούμερο μέσα στο οποίο θα κινηθεί αυτός που θα θελήσει να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕΑΡΙΣ όλα μαζί. Και το άνοιγμα και το τίμημα που ενδεχομένως θα ζητήσει ο μεγαλομέτωχος της ομάδας του Άρη.
Οκ, το είναι κατανοητό. Ευχαριστούμε, Τάσο. Βεβαίως. Περισσότερο για τις επόμενες μέρες και όταν θα έχουμε κάτι ουσιαστικό να πούμε που πρέπει να σε εξελίξουμε.
Και στη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ημέρες να έχουμε σημαντική εξέλιξη.
Το κρατάμε. Το κρατάμε και περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.
Καλή συνέχεια.
Το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα, Τάσο. Φάγαμε πάλι λίγο από τις 10, το πήραμε λίγο παραπάνω. Η Μάιδα Ξύδη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Μπάρης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ρασπορ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. 352 πάλι αύριο το πρωί στις 9. Porque trato yo también cuando tú me amas.